Laidoje Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus ir Panevėžio vyskupo emerito Jono Kaunecko pranešimai. Iš lapkričio 9 dieną vykusio minėjimo tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto 40 metų jubilėjaus.
Dar kartą sveikinu visus. Diena sukanka 40 metų, kai Lietuvoje 5 kunigai sukūrė katalikų komitetą, siekianti ginti tikinčiųjų teisės, o tuo pačiu ir Lietuvos žmonių teisę į laisvę. Pasidalinsiu keliomis mintimis apie šito katalikų komiteto tokią genezę, kaip jis atsirado. Buvo praėję 10 metų nuo partizanų vado Adolfo Ramanausko nukankinimo 57-ais. Ginkluotas pasipriešinimas okupantų savivaliai buvo palauštas, tačiau laisvės siekis išliko. Bolševikai suprato, kad didžiausias jų priešas yra katalikų bažnyčia. Prieš kelias dešimtis tūkstančių partizanų okupantai galėjo atsiųsti šimtus tūkstančių gerai ginkluotų NKVD kareivių. Tačiau ginklu neįmanoma nugalėti žmogaus dvasios polėkio, kurį ugdė bažnyčia. Dėl šios priežasties su bažnyčia buvo nuosekliai ir atkakliai kovojama. Ir šitai buvo daroma dviem būdais. Buvo siekiama iki minimumo apriboti bažnyčios veiklą, uždraudžiant visą religinę spaudą, net katekizmus vaikams, uždraudžiant vaikų katekizaciją ir bet kokią religinę veiklą už bažnyčios pastato ribų. Bažnyčios viduje buvo ieškoma kolaborantų, kurie padėtų sovietiniams organams vykdyti griaunamąjį darbą pačioje bažnyčioje. Svarbiausias okupantų taikinys buvo vyskupai ir kunigai. Vyskupas Borisevičius sušaudytas, kiti vyskupai nuteisti, per 320 kunigų taip pat nuteisti 10 metų bausme. Likusiai laisvėje įbauginti ir terorizuojami, kad nesuabejotų laikytis sovietinių įstatymų. Pagal kompartijos vadų planą bažnyčia turėjo mirti, o su jie turėjo mirti ir bet koks laisvės siekis. Tačiau bažnyčia nemirė. Nemirė ir laisvės siekis. Akylai KGB kontroliuojamoj Kauno kunigų seminarijoje 56 metais įsikūrė klierikų būrelis, iniciatorius buvo kunigas Pranciškus Masilionis, kurio pastangas palaikė seminarijos prefektas Vincentas Latkevičius, vėliau tapęs kardinolu. Šio būrelio nariai planavo tapę kunigais pilnai pasišvesti Evangelijos skelbimui ir sielovadiniai veiklai. Nebūdami vienuoliai, planavo gyventi ir tarnauti, tarsi būtų vienuoliai. 70-metyje jau pradėjo rodytis pirmieji organizuoto veikimo vaisiai. Visose vyskupijose atsirado aktyvių kunigų, kurie slapta rinkdavosi į kurią nors kleboniją, aptarinėjo esamą padėtį ir kokiu būdu būtų galima pasipriešinti. Labiausiai apverktina atrodė Kauno kunigų seminarija, į kurią valdžia kasmet leido priimti tik 5 klierikus. Pirmas organizuotas pasipriešinimas buvo 60 Vilkaviškio kunigų pareiškimas 68 metais, siekiantis panaikinti priimamų klierikų limitą. Tais pačiais metais veikimo planas suderinė su Vilkaviškio kunigais, su pareiškimu dėl kunigų seminarijos į valdžios organus kreipėsi 2 Telšių vyskupijos kunigai, Alfonsas Pridotkas ir Vladas Šliavas. Valdžios reakcija buvo griežta ir arši. Du Vilkaviškio kunigai, Juozas Debskis ir aš, buvom metams nušalinti nuo kunigo pareigų, o kunigas Lionginas Kunevičius pašauktas į karinius apmokymus Pabradėje. Eucharistijos bičiulių sąjūdžio susikūrimą 69 metais reikia vertinti kaip dvasinio pasipriešinimo prievartai svarbią apraišką. Eucharistinio Jėzaus kongregacijos sesers Jedvigos Stanelytės įkurtas Eucharistijos bičiulių sąjūdis buvo organizacija be organizacijos. Jos narių skaičius greitai augo, per 5 metus jis jau turėjo apie 400 narių. Sąjūdis nesiekė politinių tikslų, o tik dvasinio atsinaujinimo per eucharistinį Jėzų. Sąjūdžio nariams rūpėjo tautinis ir religinis narių sąmoningumas. Jis turėjo savo statutą, bet dėl saugumo sumetimų neturėjo savo narių sąrašo. 1971 metais Lietuvoje buvo suorganizuotas platus parašų rinkimas po memorandumu sovietiniai valdžiai dėl religinės laisvės. Per keletą mėnesių buvo surinkta per 17 tūkstančių parašų. KGB pareigūnams pradėjus parašų rinkėjų gaudymo vajų, buvo apsispręsta parašų daugiau nerinkti, o surinktus siūsti netiesiogiai į Maskvą, bet per Suvienytų nacijų generalinį sekretorių kurtą valgymą, tikintis daugiau viešumo. Taigi per 72 metų Velykas Lietuvą pasiekė žinia, kad memorandumas pasiekė laisvai pasaulį. Šis memorandumas ne tik išgarsino Lietuvos tikinčių vargus, bet ir įkvėpė ryšto aktyviau kovoti už tikėjimo ir sąžinės laisvę. 72 kovo 19 išėjo pogrindžio leidinio Lietuvos katalikų bažnyčios kronika pirmasis numeris. Kronika užsibrėžė tikslą viešinti tikinčių persekėjimo ir diskriminavimo faktus, tikintis, kad viešumas pristabdys engėjų entuzijazmą, vers juos būti atsargesniais. 75 metais Helsinkyje buvo pasirašytas Europos saugumo ir bendradarbiavimo baigiamas dokumentas, į pasirašiusios valstybės, tame tarpe ir Sovietų sąjunga, įsipareigojo gerbti žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, įskaitant minties, sąžinės ir religijos laisvę. Helsinkio aktas įkvėpė ryštą kurtis žmogaus teisės ginančioms žmonių grupėms. Pradžioje Maskvoje, o paskui ir Lietuvoje, Ukrainoje, Gruzijoje susikūrė Helsinkio grupės. Lietuvos kunigai mąstė, kad pogrindinės kronikos tikinčių teisėms ginti tarsi per maža ir būtų naudinga turėti viešai veikiančią kunigų grupę, kuri operatyviai reaguotų į tikinčiųjų teisių pažeidimus. Tokiu būdu 78 metų lapkričio 13 dieną 5 Lietuvos kunigai Jonas Kauneckas, Alfonsas Varinskas, Sigitas Tamkevičius, Juozas Debskis ir Vincas Vėlavičius įkūrė katalikų komitetą tikinčiųjų teisėms ginti. Analogiškas krikščioniškas komitetas jau veikė Maskvoje. Trys įkurto komiteto nariai, Svarinskas, Tamkevičius ir Zdebskis, lapkričio 23 dieną Maskvoje spaudos konferencijoje užsienio žurnalistams pranešė apie katalikų komiteto įkūrimą ir jo tikslus. drauge paskelbė keletą pirmųjų dokumentų. Visus katalikų komiteto dokumentus pasirašydavo visi 5 komiteto nariai. Vienas iš komiteto narių buvo išrenkamas metams sekretoriaus pareigoms. Sovietinė valdžia nugąsdino katalikų komiteto įtaką. Po dokumentų dėl religinių susivienijimų nuostatų pasirašė tremtiniai vyskupai Steponavičius ir Slatkevičius ir per 500 kunigų. 79-ais LTSR generalinė prokuratūra oficialiai įspėjo kunigus Svarinską ir Tamkevičių nutraukti komiteto veiklą, nes antraip bus pritaikytas baudžiamo kodekso 68 straipsnis, pramatantis 10 metų bausmę už tarybinės valdžios šmeižimą. KGB katalikų komitetą bandė kompromituoti. Štai vienas pavyzdys. Komiteto nariai iš Jungtinių valstybių homoseksualų gavo pasiūlymą jungtis prie tarptautinės homoseksualų organizacijos. Suprantate, ten Amerikoje dirbantis KGB pareigūnai įkalbėjo tą gėjų organizaciją, kad štai girdi Lietuvoje 5 kunigai gėjai įkūrė katalikų komitetą, parašykit jiems pasiūlymą jungtis prie jų. Nebuvo abejonės, kad iš šio pasiūlymo kyšojo KGB ausys. KGB net sukūrė veiklos prieš katalikų komitetą planą, pavadinta Pautina voratinklis. Katalikų komiteto nariai veiklos nenutraukė, toliau ruošė ir siuntė dokumentus dėl tikinčiųjų diskriminavimo į įvairias valdžios instancijas, tame tarpe ir į tarptautinės žmogaus teisių gynimo organizacijas. 80 metų spalio 20 dieną į katalikų komitetą įsijungė dar 3 kunigai – Leonas Kalinauskas, Vaclovas Takienas, kurį turime savo tarpe, ir Algimantas Keina. Tų pačių metų lapkričio 13-ąją į katalikų komitetą priėmėme Vilniuje teisiamą docentą Vytautą Skuodį. 82-aisiais metais Sovietų Sąjungoje buvo pradėta baudžiamoji kompanija prieš žmogaus teisių gynėjus. Jie vienas po kito buvo areštuojami ir teisiami. 83 metų pradžioje buvo nutarta 3 kunigus – Svarinską, Tamkevičių ir Kaunecką – taip pat patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Sekė vienas po kito kunigų Svarinsko ir Tamkevičiaus areštai. Katalikų komitetas buvo išsklaidytas, tačiau netrukus susikūrė analogiškas komitetas pogrindyje. Per 5 metus katalikų komitetas paruošė 52 dokumentus, kurie tapo pagrindiniais įkalčiais kunigui Svarinskui ir man iškeltose bylose. Tardymo metu iš užduodamų klausimų suvokiau, kad KGB pareigūnams didelis galvos skausmas buvo ne tik katalikų komitetas, bet ir Eucharistijos bičiuliai, kurie ne tik puoselėjo savo dvasinį gyvenimą, bet ir konkrečiai talkino pogrindžio spaudai ir vykdė įvairias laisvės akcijas. Ano meto iššūkiai diktavo neginkluoto pasipriešinimo formas. Šis pasipriešinimas drąsino kunigus ir pasauliečius nesusitaikyti su pavergimu, o engėjus vertė mąstyti ir keisti politiką bažnyčios atžvilgiu. Todėl 82 metų rugpjūčio mėnesį vyskupui tremtiniui Slatkevičiui buvo leista užimti Kaišiadorių vyskupijos ganytojo katedrą. Buvo didinamas stojančiųjų į Kauno kunigų seminariją limitas. Siekta sugražinti į tarnystę net vyskupą Steponavičių. Tiek istorijos prieš maždaug 40 metų. Laisvos Lietuvos metais, dabartiniais metais, daug kartų girdėjau raginimą atnaujinti kronikos leidimą. Atsakydavau, kad turime visas sąlygas religiniai veiklai, turime galimybę viešinti visą tai, kas stabdo religinę ar pilietinę veiklą. Galbūt kronika galėtų archyvuoti tai, kas vyksta Lietuvoje. O šia proga noriu nuoširdžiai padėkoti krikščioniškas vertybės, šeimą ir gyvybę ginančioms organizacijoms ir pavieniams tautiečiams, kurie nelieka abejingi, kai susiduria su reiškiniais, nukreiptais prieš tikėjimą, krikščionišką moralę, šeimą ar gyvybę. Vakarykštis marksizmas mutuoja, prisimdamas naujas formas, šiandienis dangstosi globalizmo, neoliberalizmo ir žmogaus teisių gynimo vėliavomis, reikalaudamas laisvės moraliniam chaosui. O savo oponentus bando nutildyti kaip aršius homofobus. Medis pažįstamas iš vaisių. Ačiū visiems ginantiems Lietuvą ir krikščioniškas jo šaknis. Minint Katalikų komiteto 40 metų sukaktį, manęs neapleidžia viena mintis. Ar šiandien nebūtų reikalingas panašus Katalikų komitetas, kuris atsilieptų į naujausius tautos ir bažnyčios iššūkius. O tie iššūkiai yra dideli ir skausmingi. Katalikai jau neturi net politinės partijos atstovaujančios jų interesams. Visur ir viską lemia tik nauda ir interesai ir totalus krikščioniškos moralės išplovimas. Šitame moralinėme vakume kyla didelis pavojus atsirasti radikalioms populistinėms jėgoms, galinčioms prisistatyti naujais tautos gelbėtojais. Jaunus Dievą ir Lietuvą mylinčius žmonės kviečiu mąstyti apie naujo sąjūdžio kūrimą. Jei sovietmečiu galėjo veikti Eucharistijos bičiulių sąjūdis, kodėl analogiškas sąjūdis su labai aiškiomis tautinėmis ir krikščioniškomis vertybėmis negalėtų atsirasti ir veikti dabartinėje Lietuvoje? Klausimas.
Girdėjote Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus pranešimą, sakytą tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų komiteto 40 metų jubilėjaus minėjimo metu. Netrukus iš šio minėjimo Panevėžio vyskupo emerito Jono Kauniecko pranešimas.
Mano bėda, kad aš be intrigos nuoširdžiai nemoku kalbėti. Todėl pradėsiu nuo intrigos. Vienas dalykas mano įsijungimas į tikinčio teisėms ginti Katalikų komitetą jau buvo intriga. Tik įsivaizduokit. 1977 Telšiuose pradėjau dirbti kaip kunigas vidury vasaros, o jau po 13 mėnesių, 88 metais, jau esu kviečiamas į tikinčio teisėms ginti Katalikų komitetą. Ar tai ne intriga? Ir kai kam atrodė tiesiog nesąmonė, kai kas į tą įsijungimą į tikinčių teisėms ginti komitetą kunigai suprato, kad štai pienburdis atsirado jų mokytojas. Atsimenu, tuoj po komiteto paskelbimo per užsienio radijas einu per Telšių katedros šventorių ir ateina du Telšių vyskupijos kunigai. Nepažinau dar jų. Na, sako, sveikas naujoji Telšių žvaigždė. Žinok, vaikeli, kas su sakalais pakyla, tas su vabalais į mėšlą nukrinta. Reiškia, jų nuotaika, jie galvojo, kad aš jau imsiu juos mokyti. Vėliau gal suprato, kai jau teko rinkti parašus. Bet aš turiu atsakyti klausimą, kodėl aš atsidūriau tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto narių tarpe. Kalti yra Eucharistijos bičiuliai. Taip, taip. Čia prieki sėdi visa eilė Telšių Eucharistijos bičiulių, mačiau Kauno. Daugiausiai yra kalti Telšių Eucharistijos bičiuliai. Ir papasakosiu, kaip tai atsitiko. Aš tik atvažiavau į Telšius 77 birželio 30. Apgyvendino mane antram aukšte, apačioj gyveno vargoninkas Šeduikis, jis man tuo iš karto sako. Iki šiol aš vadovavau Eucharistijos bičiuliam Telšiuose, bet tai kunigų darbas, ne pasauliečių. Todėl nuo šios dienos turi vadovauti Eucharistijos bičiuliams. Ačiū Dievui, jaunimas, taigi ateitis Lietuvos, tai tuo galėjau tik tai džiaugtis. Bet štai, tuoj pat prasidėjo Žemaičių kalvarijos atlaidai. Ir vėl man Šeduikis kalba. Taigi prieš karą per Žemaičių kalvarijos atlaidus po sumos eidavo didžiulė procesija į kalnus, kryžiaus kelio kalnus. O dabar eina tik grupelėmis, kad ir su dūdomis, bet vis tiek tokios didelės minios, kad visos kartu eitų, nėra. Tavo uždavinys atnaujinti. Kitais metais, 78-ais, Liepos pradžioje, kad būtų atnaujinta procesija Žemaičių kalvarijos atlaiduose. Kalbėjau su Eucharistijos bičiuliais, kaip mes galime atnaujinti. Sakau, reikėtų, kad su sutanėlim berniukai neštų kryžių, vėliavas, baldakimą, mergaitė su adoruotojų rūbais. Na, papasakojo apie tai kunigui Alfonsui Svarinskui, tas labai pritarė, padovanojo procesiją nešti kryžių ir prie kryžiaus dvi vėliavas. Tarėmės su Eucharistijos bičiuliu aktyvistais Kaune, su Raižyte ypač, tai jinai man pasiūlė padaryti specialiai tris Eucharistijos bičiulių vėliavas. Na, o toks vienuolis Kazimierėlis Telšiuose padarė baldakimą kryžiaus relikvijai, po kurią turėjo eiti kryžiaus relikviją. Ir labai gražius užrašė senovinė lietuvių kalba apie Jėzaus kančią posakius. Ir įsivaizduokit, Eucharistijos bičiuliai ir patys kartu su draugais faktiškai ėjo visa procesija nuo pirmos 78 metų Žemaičių kalvarijos atlaidų dienos. Aš turėjau trijose stotyse sakyti pamokslus. Kai pamatė kunigas Alfonsas Svarinskas, sako, tai stebuklas. Tai kas kaltas? Eucharistijos bičiuliai. Gintas, Dalia, Arūnas, Marytė, Birutė, Alfredas, Genovaitė ir kiti. Ne, neišvardinsiu visų, nes ten jų apie 100 tada toj procesijoje ėjo. Toliau, kas kaltas? Vyskupas Antanas Vaičius. Dar tada, kai nebuvo vyskupas. Aš budžiu Telšių katedros zakristijoje, pabeldžia jis į stiklinės duris, moja pirštų, išeik. Išeinu iš šventorių, pašnibždom sako, kunigai atvežė daug medžiagos, tai mokytoja pašalino už nuėjimą bažnyčion iš darbo, tai mokiniams elgesio pažymių sumažino, daugybė dalykų, tai kažkur išniekino švenčiausia, ateik į kūriją bet nedrįsk sveikinti, su nieko nieko nekalbėk. Ant kurio stalo padėta toji kunigų atvežta medžiaga, išsirašyk ir dėk, kur tu nori. Tai vėl visą tą perduodavau Lietuvos katalikų bažnyčios kronikai. Vėl tiek daug medžiagos iš Telšių vyskupijos per Kaunecką. Taigi jis turi eiti į katalikų gynimo komitetą. Koks čia mano nuopelnas? Taigi va, kas kalti? Eucharistijos bičiuliai ir vyskupas Antanas Vaičius. Bet aš noriu baigdamas pasakyti, kad visi pamastytume, o kodėl lietuviai visada kovoja, va ir tada pamokslė sakiau. Kodėl? Taigi visada mus kas nors kreudžia. Aš ir Eucharistijos bičiulius auklėdamas nuolat sakiau, kad mums visiems turi būti pavyzdys kunigas Antanas Mackevičius, prisimenat. 1863 metų vienas sukilimo vadų. Jau jis teisiamas pakarti. Ir ką jis išrėžė teisėjams? Valdžia kalta, kad kilo sukilimas. Ir jeigu jūs neduosit mūsų tautai laisvės, atsiras kitas Mackevičius. Visada atsiras. Ir visada atsirado. Tarp kitko šito žodžius pakartojau ir Šiluvos pamoksle, kai jau prašė Tamkevičius su Svarinsku, kad sakyčiau pamokslą, nes jie jau turėjo griežtus įspėjimus. Tada aš sakiau, suimsit jūs Svarinską, suimsit Tamkevičių, bet atsiras ir kiti Svarinskai, kiti Tamkevičiai, ko neduosit tikėjimo laisvės. Bet va, visada kažkas kitas kaltas dėl mūsų kovos. Dabar įsivaizduokit, absoliuti laisvė būtų. Ar būtų kovojęs Sigitas Tamkevičius? Ar būčiau įsižiojęs aš prieš karinę Lietuvą, jeigu paimsi? Ne. Tai reiškia, mes tiesiog buvome priversti eiti ten, kur reikia.
Girdėjote tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto 40 metų jubiliejui sakytus Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus ir Panevėžio vyskupo emerito Jono Kaunecko pranešimus.